สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงที่ใช้ในการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคงจะเคยรู้จักเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิกันมาแล้วบางชนิดใช้วัดอุณหภูมิภายในร่างกายเราเรียกว่าปลอดวัดไข้นะคะบางชนิดเราก็ใช้วัดอุณหภูมิภายในห้องซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เราสามารถอ่านค่าที่เราต้องการทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมายโดยผ่านค่าแปลเช่นภายในห้องมีความชื้นเท่าไหร่หรือว่าร่างกายเรามีความร้อนเท่าไหร่ปกติไหมหรือว่ามีไข้นะคะคำตอบเหล่านี้เราสามารถทราบได้โดยตรงจากการอ่านค่าของตัวเลขที่ปรากฏจากเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งจากการอ่านค่าตัวเลขที่ได้นี้เองที่เราสามารถป้องกันหรือแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นได้ถ้าหากร่างกายมีอุณหภูมิที่ผิดปกติในทางอุตสาหกรรมก็เช่นกันค่ะการมีเครื่องมือเพื่อบันทึกปริมาณของสารเคมีที่จะเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานนะคะก็จำเป็นที่ต้องมีไว้เพื่อนำค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือไปประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นและหาทางป้องกันเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงค่ะที่เรานำมาใช้ในการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงหมายความว่าเครื่องมือที่รวมเอาการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่ในรูปของก๊าซไอหรืออนุภาคไว้ด้วยกันเครื่องมือชนิดนี้สามารถที่จะอ่านค่าที่ต้องการทราบจากการตรวจวัดได้โดยตรงและทันทีทันใดที่ได้รับการตรวจซึ่งค่าที่ตรวจวัดนั้นก็จะออกมาในรูปของการอ่านค่าจากหน้าปัดนะคะหรือว่าจากแถบบันทึกหรือการเปลี่ยนสีจากกระดาษตรวจสอบเป็นต้นค่ะเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงนี้สามารถที่จะนำติดตัวไปใช้ตรวจวัดได้ในที่ที่เราต้องการตรวจวัดได้เลยหรืออาจจะติดตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งอันนี้ก็เพื่อที่จะใช้สำหรับวัดสำหรับการติดตามตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีในบริเวณนั้นๆ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการควบคุมค่ะในการแบ่งกลุ่มการทำงานของเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงนี้สามารถแบ่งได้หลายอย่างด้วยกันและนักวิชาการบางท่านก็อาจจะแบ่งได้3ชนิดหรือ4ชนิดก็แล้วแต่ลักษณะนะคะแต่ในที่นี้จะขอแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันคือแบ่งตามประเภทของสารกันเปื้อนในอากาศของการตรวจวัดและแบ่งตามหลักการของเครื่องมือถ้าแบ่งตามประเภทของสารกันเปื้อนในบรรยากาศที่ต้องตรวจวัดก็จะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือแบ่งเป็นเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงของอนุภาคกับเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงของก๊าซและไอและถ้าเราแบ่งตามหลักการของเครื่องมือก็อาจจะแบ่งเป็น2ชนิดเช่นกันค่ะโดยแบ่งเป็นการอ่านค่าโดยตรงที่ใช้หลักการทางกายภาพและการอ่านค่าโดยตรงโดยใช้หลักการเปลี่ยนสีทางเคมีค่ะสำหรับเครื่องมือที่อ่านค่าโดยตรงนะคะไม่ว่าจะโดยใช้หลักการทางกายภาพหรือการอ่านค่าโดยตรงโดยใช้หลักการเปลี่ยนสีทางเคมีจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะในรายการของเราในวันนี้คุณสัมพันธ์หนูอักษรได้ไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.จักริด ศิวเดชาเทพซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งท่านก็มาให้รายละเอียดต่างๆรวมทั้งคำตอบที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเชิญติดตามรับฟังได้ค่ะ
อาจารย์ครับแล้วเครื่องมือที่อ่านค่าโดยตรงโดยใช้หลักการทางกายภาพเพื่อตรวจวัดนี้นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งตามหลักการทำงานของเครื่องมือนี้ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะว่า เราแบ่งตามชนิดของสารปนเปื้อนนะฮะ
ครับ
ครับก็เป็นอนุภาคและก็การไอนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดอนุภาคนั้นนะฮะมันจะมีในเครื่องมือนะฮะจะมีถูกออกแบบว่าให้มีบริเวณหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าเซนซิงโซนนะครับ
ครับ
หรืออาจจะแปลเป็นไทยๆว่าเป็นส่วนรับรู้หรือบริเวณรับรู้อะไรก็ได้นะฮะ
ครับ
ซึ่งบริเวณนี้นี่นะฮะเมื่ออนุภาคผ่านเข้าไปนะครับก็จะทำให้ลักษณะบางอย่างภายในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะจะมีความสัมพันธ์นะครับหรือเป็นไปตามลักษณะของอนุภาคที่ผ่านเข้าไปนั่นเองนะครับจากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะวัดนะคุณสมบัติต่างๆของอนุภาคออกมาได้นะครับเครื่องมือที่ใช้วัดอนุภาคนี้นะฮะอาจจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับ
ครับ
กลุ่มแรกก็คือเครื่องมือที่ใช้หลักการมองเห็นนะฮะโดยเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยฮะจะอาศัยหลักการอันตรกริยานะครับระหว่างอนุภาคกับแสงนะครับในการตรวจวิเคราะห์อนุภาคก็ทำโดยการวัดค่าความเข้มข้นของแสงที่ถูกอนุภาคมาทำให้กระจายออกมานะครับส่วนในเครื่องมือชนิดที่2นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการทางไฟฟ้านะครับเครื่องมือกลุ่มนี้ใช้หลักการที่ว่าอนุภาคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรับประจุไฟฟ้าเสมอนะฮะเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือนะครับเมื่ออนุภาคผ่านเข้าไปสู่บริเวณเซนซิงโซนที่ว่าแล้วนะฮะก็จะทำให้คุณสมบัติของไฟฟ้าในด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้เราสามารถนำมาแปลค่าเป็นขนาดหรือจำนวนหรือความเข้มข้นของอนุภาคได้นะครับเครื่องมือประเภทที่3นะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลึกแร่บังคับกระแสไฟฟ้านะครับในการออกแบบเครื่องมือชนิดนี้นะฮะใช้หลักการที่ว่าให้อนุภาคเนี่ยถูกดูดผ่านช่องนะและจับเอาไว้บนพื้นผิวของผลึกควอตซ์นะโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้านะครับเมื่อมีอนุภาคมาเกาะมวลผลึกควอตซ์นะก็จะทำให้มวลของผลึกควอตซ์เพิ่มขึ้นและจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าโดยแปรตามการเปลี่ยนแปลงของมวลของผลึกควอตซ์นะจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ทำให้สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของอนุภาคออกมาได้นะครับชนิดสุดท้ายนะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการทำให้รังสีเบต้าเจือจางลงนะครับในเครื่องมือชนิดนี้นะฮะอนุภาคจะถูกดูดเข้าไปตามช่องนะและจะไปกระทบกับพื้นผิวที่ถูกเตรียมไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดรังสีเบต้าและเครื่องวัดรังสีเบต้านะโดยวิธีนี้เนี่ยปริมาณของสีเบต้าที่เครื่องวัดรังสีเบต้าจะถูกทำให้เจือจางลงไปเนื่องจากอนุภาคไปขวางกั้นเอาไว้นะครับและความเจือจางนี้นะฮะก็จะสัมพันธ์กับปริมาณของอนุภาคที่ไปกระทบพื้นผิวจึงทำให้สามารถวัดความเข้มข้นของอนุภาคออกมาได้ครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดก๊าซและไอนะฮะก็เครื่องมือชนิดนี้ก็จะมีการออกแบบให้มีบริเวณรับรู้เช่นเดียวกันกับที่ใช้วัดอนุภาคนะครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้ถึง9ชนิดนะครับ
ครับ
ครับชนิดแรกก็เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการเปล่งแสงของปฏิกิริยาเคมีนะครับทั้งนี้ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างก๊าซที่ต้องการตรวจวัดนะครับกับก๊าซที่ใช้ในเป็นสารตรวจวัดนะฮะแล้วก็วิเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นๆนะครับชนิดที่2เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการเผาไหม้นะฮะเครื่องมือชนิดนี้ใช้สำหรับตรวจวัดก๊าซหรือไอที่ติดไฟได้ง่ายนะครับทั้งนี้โดยการดูดก๊าซที่ต้องการตรวจวัดเข้าไปยังก๊าซเซลล์นะฮะซึ่งในก๊าซเซลล์นี้จะมีเส้นใยความร้อนติดตั้งเอาไว้สำหรับจุดก๊าซที่ถูกดูดเข้าไปให้ติดไฟนะเส้นใยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าเมื่อก๊าซติดไฟก็จะทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าของเส้นใยเปลี่ยนแปลงไปค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ถูกดูดเข้าไปทำให้สามารถที่จะอ่านค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้นะครับชนิดที่3นะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการนำไฟฟ้านะครับในกรณีนี้เนี่ยนะฮะก๊าซจะถูกดูดให้เข้ามาละลายในสารละลายและจะทำให้การนำไฟฟ้าของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสารละลายนี้จะแตกตัวเป็นไอออนนะครับค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะเท่ากับผลรวมของผลจากการแตกตัวของไอออนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าที่วัดได้ออกมาเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับค่าความเข้มข้นของก๊าซที่กำลังตรวจวัดนะฮะเครื่องมือประเภทที่4เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการนำความร้อนนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความร้อนจำเพาะในการนำความร้อนของก๊าซหรือไอค่าความร้อนจำเพาะนี้จะบ่งชี้ถึงค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ใช้ในการขนส่งก๊าซที่ต้องการตรวจวัดก๊าซที่นิยมใช้เป็นก๊าซขนส่งก็ได้แก่พวกอากาศอะกอนนะฮะ ก๊าซที่ถูกผสมโดยการขนส่งแล้วก็จะถูกทำให้ไหลผ่านเส้นใยร้อนเส้นใยนี้จะถูกทำให้ร้อนโดยกระแสไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อกับวงจรวิสตันบริดจ์นะครับเมื่อก๊าซไหลผ่านเส้นใยก็ทำให้เส้นใยเย็นลงและจะทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าลดลงด้วยความต้านทานไฟฟ้าที่ลดลงจะเป็นสัดส่วนกับค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ไหลผ่านดังนั้นเมื่อเรารู้ความต้านทานไฟฟ้าที่ลดลงก็จะรู้ความเข้มข้นของก๊าซที่ตรวจวัดได้นะครับเครื่องมือประเภทที่5ก็คือเครื่องมือที่ใช้หลักการวัดปริมาณไฟฟ้าเครื่องมือชนิดนี้ใช้หลักการวัดจำนวนของอิเล็กตรอนในรูปของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านสารละลายในระหว่างที่มีปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีโดยที่ก๊าซที่จะตรวจวิเคราะห์จะถูกออกซิไดซ์หรือรีดที่ขั้วไฟฟ้าใดขั้วไฟฟ้าหนึ่งหรือทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบทางเคมีที่เกิดจากกระบวนการแยกสลายทางไฟฟ้าก็ได้ประเภทที่6เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการแตกตัวเป็นไอออนนะใช้หลักการทำให้ก๊าซกลายเป็นไอออนโดยใช้เปลวไฟไอออนจะเกิดขึ้นจากการใส่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ต้องการตรวจวัดเข้าไปในช่องที่มีเปลวไฟของก๊าซไฮโดรเจนไอออนที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเป็นกระแสไฟฟ้าไปสู่ส่วนตรวจวัดของเครื่องมือต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้ทราบถึงค่าความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้นะครับประเภทที่7เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการแยกชั้นของก๊าซโดยการซึมผ่านวัตถุดูดซึมนะครับในเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของก๊าซชนิดต่างๆกับก๊าซขนส่งเคลื่อนที่ภายในตัวกลางที่เป็นรูพุนซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของก๊าซต่างชนิดกันภายในตัวกลางเดียวกันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนการแยกจากกันในก๊าซขนส่งนี้นะฮะจะเป็นฟังก์ชันของเวลาที่ก๊าซขนส่งไหลผ่านช่องดูดซึมในการตรวจวัดก็จะวัดจากก๊าซที่ขนส่งออกมาจากช่องดูดซึมเป็นช่วงๆซึ่งจะทำให้ทราบว่าในแต่ละช่วงมีก๊าซแต่ละชนิดเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับประเภทที่8นะฮะเครื่องมือที่ใช้หลักการวัดความเข้มของแสงอันนี้จะใช้การวัดความเข้มของแสงโดยการวัดพลังงานรังสีทั้งรังสีของแสงในช่วงที่มองเห็นด้วยตานะครับรังสีเหนือม่วงและก็รังสีใต้แดงนะฮะซึ่งจะถูกบดบังด้วยส่วนผสมของก๊าซและอากาศที่ต้องการตรวจวัดนะครับประเภทสุดท้ายนะฮะประเภทที่9เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยขั้วไฟฟ้านะฮะเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการแยกธาตุด้วยไฟฟ้าภายในสารละลายโดยใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ไอออนของโลหะและสารอินทรีย์ครับ
ที่กล่าวมานะคะก็เป็นเครื่องมือที่อ่านค่าโดยตรงโดยใช้หลักการทางกายภาพนะคะเพื่อตรวจวัดซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องมือที่ใช้วัดอนุภาคนะคะและเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดแก๊สและไอค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีของเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงที่ใช้หลักการเปลี่ยนสีทางเคมีนะคะซึ่งจะมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับครับกรณีในกรณีของเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงที่ใช้หลักการเปลี่ยนสีทางเคมีนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีหลักการทำงานอย่างไรครับ
ครับเครื่องมือชนิดนี้จะมีหลักการที่แตกต่างไปจากเครื่องมือที่ใช้หลักการทางกายภาพนะฮะ
ครับ
เครื่องมือชนิดนี้นี่จะอาศัยสมบัติทางเคมีของสิ่งปนเปื้อนในบรรยากาศที่จะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในชุดตรวจวัดนะแล้วก็ขอให้เกิดสีขึ้นมานะครับการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารปนเปื้อนนะจึงทำได้โดยการวัดสีที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับสารเคมีที่ใช้ในชุดตรวจวัดนะอาจจะมีสภาพเป็นของเหลวนะหรือเป็นของแข็งที่บรรจุไว้ในหลอดตรวจวัดนะครับหรืออาจจะเป็นสารเคมีที่อาบบนกระดาษเคมีก็ได้นะครับไอ้พวกสารเคมีที่เป็นของเหลวนั้นนะฮะจะใช้วิธีการดัดแปลงนะวิธีการที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปนะครับเพื่อที่จะง่ายขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ตรวจวัดในภาคสนามได้นะครับโดยจะบรรจุสารเคมีที่เป็นของเหลวเอาไว้ในหลอดแก้วขนาดเล็กนะฮะหรือหลอดที่ใช้บรรจุยาในลักษณะที่มีความเข้มข้นสูงหรือบางทีอาจจะบรรจุไว้ในรูปของแข็งก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไปละลายหรือเจือจางเมื่อต้องการใช้งานนะครับการใช้ชุดตรวจวัดแบบนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าต้องนำเครื่องแก้ออกภาคสนามด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดการแตกนะระหว่างการขนส่งหรือว่าการนำไปตรวจวัดได้นะครับแล้วก็การตรวจวัดนี่ต้องใช้ผู้มีความชำนาญสูงนะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามการใช้วิธีนี้เนี่ยจะให้ค่าที่ถูกต้องกว่าการใช้วิธีอื่นนะครับประเภทที่2คือการใช้กระดาษอาบสารเคมีนะฮะในการตรวจวัดด้วยกระดาษสารเคมีนั้นนะครับก็ใช้หลักการที่ว่าจะให้กระดาษอาบสารเคมีนะฮะลากผ่านรูนะซึ่งมีตัวอย่างอากาศไหลผ่านเข้ามานะครับส่วนด้านบนของกระดาษเนี่ยฮะจะสัมผัสกับอากาศนะครับส่วนด้านล่างที่ไม่สัมผัสกับอากาศนั้นก็จะใช้เป็นส่วนอ้างอิงนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ สีบนกระดาษทั้งสองด้านแล้วเราก็จะทราบว่าความเข้มข้นของสารเคมีที่ผ่านเข้ามานี้มีเท่าไหร่นะครับประเภทที่3เป็นประเภทที่นิยมกันมากเลยนะครับก็คือหลอดตรวจวัดนะครับประเภทนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีหลอดตรวจวัดจำหน่ายเดี๋ยวนี้นะหลายร้อยชนิดด้วยกันนะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้กันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังก็ตามนะการใช้หลอดตรวจวัดนี้จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลตรวจสอบของนักศึกษาอุตสาหกรรมนะครับ
เราก็ได้รู้จักเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงชนิดต่างๆนะคะรวมทั้งหลักการทำงานของเครื่องมือเหล่านั้นกันไปแล้วแต่เครื่องมือทุกชนิดนะคะย่อมจะมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานขอสรุปข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานของเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงเหล่านี้ไว้ดังต่อไปนี้นะคะข้อดีประการแรกก็คือสามารถใช้ประมาณค่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีในอากาศซึ่งจะทำให้เราสามารถประเมินสภาวะแวดล้อมในบริเวณนั้นๆได้อย่างทันท่วงทีประการที่2นะคะในกรณีที่ใช้เครื่องมืออ่านค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในระยะยาวในเวลาต่อเนื่องก็สามารถที่จะทำให้เราบันทึกความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนติดต่อกันได้24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็อาจจะได้ใช้เป็นหลักฐานในหลักวิชาการได้ค่ะข้อ3สามารถติดตั้งระบบเตือนภัยกับเครื่องมือเหล่านี้ได้ข้อที่4นะคะก็ทำให้ลดจำนวนการทดสอบความผิดพลาดข้อ5ทำให้การลดสามารถที่จะลดจำนวนการวิเคราะห์โดยการใช้ห้องปฏิบัติการลงได้ค่ะข้อ6ก็สามารถทำให้เสนอผลการตรวจวัดต่อสาธารณชนและต่อการพิจารณาทางศาลต่างๆซึ่งมีความเชื่อถือได้มากขึ้นจะสังเกตได้ด้วยตัวบุคคลนะคะและข้อสุดท้ายก็จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแต่ละครั้งลงได้มากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการอ่านค่าโดยตรงก็มีข้อจำกัดใหญ่ๆเหมือนกันคือว่าเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงบางอย่างอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนเงินที่สูงมากขึ้นข้อที่2นะคะจำเป็นที่จะต้องปรับความถูกต้องหลายครั้งข้อ3การขาดเครื่องมือใช้วัดสำหรับปรับความถูกต้องก็จะมีปัญหาต่อการใช้เครื่องเป็นอย่างมากค่ะข้อ4นะคะในการตรวจวัดตรวจสอบบางครั้งนั้นก็อาจจะไม่สามารถนำเครื่องมือติดตัวไปได้เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายๆอย่างด้วยกันและข้อสุดท้ายเครื่องมือบางชนิดจะไม่มีรายละเอียดติดมาด้วยก็อาจจะทำให้การใช้เครื่องมือนั้นขาดประสิทธิภาพไปค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จักริตศิวะเดชาเทพเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการในวันนี้สัมพันธ์หนูอักษรสัมภาษณ์สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงวิภาวีเสถียรประสานงานและกำกับรายการและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์จะทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ